dobar dan poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Pojačane aktivnosti policije u Novom Pazaru. VD direktora uprave policije Crne Gore Vesko Damjanović. Oslobođeno više od 300 otetih nigerijskih đaka. Najmanje dve osobe stradale u ciklonu na Fidžiju. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije od početka oktobra uputilo 8 zahteva za hitno napuštanje države stranim aktivistima koji pomažu migrantima. Među njima je i Ana iz Slovenije.
Ovo nije prvi put da volonteri dobijaju rešenja da moraju da napuste Srbiju, ali ranije je uručeno tek nekoliko takvih rešenja za 6 meseci ili godinu dana. Sada se to radi sistematski i to je novo.
Kao i to da li bi i kako moglo da se utvrdi da li je ikona koju je ruskom diplomati Sergeju Lavrovu poklonio bosansko-hercegovački političar Milorad Dodik zaista iz Ukrajine. Đakon Branislav Rajković iz Mostara.
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. U Novom Pazaru, a danas je angažovana žandarmerija i pojačane su aktivnosti policije, saopštile je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ministar policije Aleksandar Vulin, kako je preneo MUP, rekao je da država neće dozvoliti obračune kriminalnih bandi i da će sačuvati bezbednost građana. Prisustvo policije biće daleko snažnije, svi oni koji su pripadnici kriminalnih struktura biće posebno obrađeni pod našom budnom pažnjom. Za njih u ovom gradu neće biti mesta, naveo je Vulin. U Novom Pazaru prethodnih dana dogodilo se nekoliko pucnjava u kojima je nekoliko osoba ranjeno. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlada Srbije i Rusije o saradnji u borbi protiv terorizma, kako bi se intenzivirala saradnja dve države kroz razmenu operativnih informacija, kao i profesionalnih iskustava na ovom polju, saopšteno je juče iz vlade Srbije. Vršilac dužnosti direktora uprave policije Crne Gore biće Vesko Damjanović, saopštio je premijer Zdravko Krivokapić. On je dodao da između postojećih zakonskih mogućnosti nema dobrih rešenja, odnosno da biraju boljeg od goreg. Dosadašnji direktor uprave policije Veselin Veljović napustio je tu funkciju. 344 dečaka školskog uzrasta koje su prošle nedelje oteli naoružani muškarci na severozapadu Nigerije pušteno je na slobodu, izjavio je guverner nigerijske države Katsina Aminu Bello Masari. On je za nigerijsku državnu televiziju NTA rekao da su deca na putu ka Katsinini i da će proći lekarski pregled posle čega će biti vraćena porodicama. Prethodna je organizacija Boko Haram preuzela odgovornost za otmicu. U snažnom ciklonu koji je pogodio ostavsku državu Fidži u Pacifiku stradale su najmanje dve osobe i uništeno je desetine domova, javile su lokalne vlasti. Ciklon je udario ostrvo sa nalitima vetra od 345 km na čas. Uništio veliki broj kuća, a vlasti procenjuju da će materijalna šteta biti više stotina miliona dolara. U svetu je zabeleženo više od 75 miliona slučajeva koronavirusa, podaci su sajta Worldometer. U poslednja 24 sata u Srbiji je 47 osoba preminulo od posljedica COVID-19, pa je ukupan broj umrlih porastao na 2529, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja COVID-19 RS. U dnevnom preseku juče u 15 sati saopšteno je da je registrovano 5129 novih slučajeva infekcije među 17460 testiranih osoba. Na bolničkom lečenju je 9499 ljudi. Procenat smrtnosti je 0,88%. Više od polovine preminulih od koronavirusa u Srbiji starije je od 70 godina, a svaki šesti starosne dobi od 20 do 59 godina, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, koje je preneo list Danas. Kako piše Danas, iz Batuta je za taj list navedeno da su do 16. decembra registrovana 2482 smrtna ishoda među osobama sa potvrđenom infekcijom koronavirusa, od čega su 68% preminulih bili muškarci, a 32% žene. Prema podacima koje je dobio Danas, najmlađa preminula osoba imala je 25 godina, a najstarija 100.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U slučaju Srbije ili Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da bude problema u dopremanju gasa, izjavio je Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, na jučerašnjoj konferenciji za medije organizovanoj nakon sednice Ministarskog saveta energetske zajednice. Njegova izjava usledila je nakon što je Rusija 16. decembra prepolovila isporuku gasa BiH, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH. Kasnije je saopšteno da se radi o tehničkoj grešci i da će se nastaviti sa urednim snabdevanjem. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Smanjenje isporuka gasa Bosni i Hercegovini iz Rusije. Tehnička greška ili nešto drugo. Tek u fokus je ponovo stavilo pitanje stabilnosti snabdevanjem gasom država Zapadnog Balkana, pre svega Bosne i Hercegovine i Srbije, koje u tom domenu u potpunosti zavise od Rusije. Prema rečima Janeza Kopača, direktora sekretarijata energetske zajednice, regulatornog tela Evropske unije, gasa na tržištu ima sasvim dovoljno, čak i u slučaju da Rusija u potpunosti obustavi isporuke gasa Bosni i Hercegovini ili Srbiji.
Ima puno gasa na tržištu. Interkonekcija između Mađarske i Srbije kod Hordoša ima kapacitet od 5 milijardi kubnih metara gasa u poređenju sa srpskom potrošnjom od 2,5 do 3 milijarde kubnih metara gasa. Taj gasovod je poluprazan.
Istakao je Kopač na konferenciji za medije 17. decembra. On je ukazao da je problem što je postojeća infrastruktura na neki način monopolizovana i da se ne koristi na efikasan način i tako da bude dostupna za sve učesnike na tržištu.
Ima sasvim dovoljno prostora da se uveze koji god gas želite. Iz Norveške, iz Sjedinjenih Američkih Država, terminala tečnog prirodnog gasa, iz Holandije, iz Ukrajine. Ima dosta gasa oko.
Vest o smanjenju isporuka ruskog gasa Bosni i Hercegovini, nakon čega je saopšteno da je reč o tehničkoj grešci, došla je dan nakon što je u toj državi boravio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji se sastao sa predsedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradom Dodikom, dok su druga dva člana Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili da se sastanu sa njim. Ruski državni Gazprom je trenutno glavni dobavljač prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, dok Srbija takođe u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Prvom delu konferencije energetske zajednice prisustvovala je ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović, kao predsedavajuća energetskom zajednicom u 2021. Srbija je predsedavanje preuzela od Crne Gore. Mihajlović je u svom obraćanju najavila prioritete tokom predsedavanja Srbije energetskom zajednicom.
We will work on increasing energy efficiency.
Radit ćemo na povećanju energetske efikasnosti, zelenoj energiji i dekarbonizaciji, kao možda najvećem izazovu u regionu Zapadnog Balkana.
Green energy and decarbonization is perhaps the biggest challenge in our region.
Kada je reč o Srbiji, Mihajlović je navela da ta država kao predsedavajuća želi da bude primer drugim državama unutar energetske zajednice u smislu usvajanja i primene regulative u oblasti energetike i klimatskih promjena.
I to sve uključujući i stvaranje savremenih i efikasnih energetskih kompanija. Također ćemo raditi na regionalnim konekcijama u oblasti energetike, što je također važno za naš put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Ministarski savet energetske zajednice je najviše telo odlučivanja u tom regulatornom telu. Reč je o instituciji koja predstavlja vlade zemalja potpisnica ugovora o osnivanju energetske zajednice, koju čine Evropska unija i 9 zemalja potpisnica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. Jermenija, Norveška i Turska učestvuju kao zemlje posmatrači. Ključni cilj jeste proširenje pravila i principa unutrašnjeg energetskog tržišta Evropske unije na zemlje Istočne Evrope, Crnomorskog regiona i šire, i to na osnovu pravno obavezujućeg okvira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila Ministarstvu spoljnih poslova BiH notu u kojoj traži informacije o poreklu ikone koju je ministru spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeju Lavrovu poklonio predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik tokom njegove posete 14. decembra. Edip Bajrović iz Sarajeva javlja da je iz Dodikovog kabineta, kako je prenela novinska agencija Srna, saopšteno da se radi o pozlaćenoj ikoni staroj 300 godina pronađenoj u Lugansku.
Da li se zaista radi o nacionalnom blagu iz Ukrajine i kako je ono završilo u rukama ruskog diplomate, pitanja su o kojima bi se prvo trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tačnije predsjedavajući Milorad Dodik. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je na adresu ministarstva nota iz ukrajinske ambasade stigla.
Traži se osnov po kome se došlo u posjed nečega što ne pripada Bosni i Hercegovini, isto tako pojašnjenje kako je to otišlo dalje.
Radi se o ozbiljnim navodima kojima bi se, ako se ispostave tačnim, mogli pozabaviti pravosudni i istražni organi, smatra Turković. Nota je zbog urgentnosti sadržaja odmah proslijeđena predsjedništvu BiH.
Naravno, zbog ozbiljnosti navoda koje se nalaze u noti, očekujemo uključenje i onih koji su odgovorni u takvim slučajevima kad postoje ozbiljne optužbe o utuđivanju nečije imovine. U svakom slučaju, ako je riječ o ozbiljnim krađama, ozbiljnim otuđenjima imovine koje su se našle nelegalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, onda treba da se uključi i tužbe.
Ukoliko se ne opovrgnu informacije povezane s navedenim darom, posjedovanjem ili prijenosom na bilo koji način kulturnih, povijesnih ili vjerskih vrijednostnih predmeta, porijeklom s teritorija Ukrajine koji se privremeno nalazi pod okupacijom Ruske Federacije, iz ambasade Ukrajine kažu da će to označavati podršku agresivne politike i vojnih akcija Ruske Federacije protiv Ukrajine. Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne mogu dati više informacija, čekaju očitovanje BH institucija i o svemu su u kontaktu s ambasadom.
Trenutno možemo samo potvrditi da smo poslali notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Čekamo na sastanak na kojem će iz ambasade Ukrajine i Ministarstva Bosne i Hercegovine razgovarati o ovome.
Đakon Branislav Rajković iz Mostara kaže da je trenutno teško govoriti o tačnom porijeklu, materijalu i vremenu izrade ikone, ali da nije neuobičajeno da se ikone različitog porijekla nalaze i u Bosni i Hercegovini.
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije. Pored toga, recimo, naše riznice na području Bosne i Hercegovine obiluju ikonama italokritskih majstora.
Iz predsjedništva BiH i dalje nema zvaničnog odgovora. Da je riječ o dosad neviđenoj situaciji, potvrdio je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Elvir Huremović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi se o svemu trebao oglasiti predsjedavajući Dodik. Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da je riječ o skandalu međunarodnih razmjera i da, ako se ispostave tačnim, neko mora odgovarati.
Ako je tačno ono da je riječ o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banja Luku u toku sukoba Ukrajine, dakle ukradena, onda, ako hoćemo imalo da smo država, onda neko mora da ide u zatvor ili da kaže i sam predsjedavajući predsjedništva Dodik odakle mu to, komu je to donio, komu je to dao, komu je to da kraj krajeva uvali.
Ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova je u predsjedništvu BiH 15. decembra primio samo predsjedavajući Milorad Dodik. Lavrov je posjetu BiH završio sastankom sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije od početka oktobra uputilo je 8 zahteva za hitno napuštanje države aktivistima koji pomažu migrantima u Šidu na granici sa Hrvatskom, pokazuju dokumenti do kojih je došao Radio Slobodna Evropa. U zahtevima se navodi da aktivisti koji su strani državljani nemaju potrebne dozvole i ne postupaju u skladu sa pravnim poretkom Srbije. Svi aktivisti koji su do sada primili ove zahteve bili su volonteri organizacije No Name Kitchen, koja pomaže migrantima i izbeglicama u nekoliko zemalja na balkanskoj ruti. Tekst Maje Živanović, priredila Iva Martinović.
Franzi iz Nemačke došla u Srbiju u oktobru da bi, kako je rekla za naš program, pomagala ljudima i izveštavala o prisilnim vraćanjima migranata kao volonterka No Name Kitchen. Nakon što je lokalna policija u Šidu zaustavila i odvela u policijsku stanicu na ispitivanje 21. oktobra, obavešteno je da mora da napusti zemlju u roku od 7 dana i da joj je u narednih godinu dana zabranjen ulazak u Srbiju.
Zaustavljeni smo od strane policije na povratku sa distribucije hrane i pomoći. Policajac je meni i još dvoje drugih volontera nakon čekanja od 20 minuta legitimisao i pogledao naša dokumenta i pitao nas da li znamo šta se desilo. Nismo bili sigurni na šta se to odnosi i on nam je rekao da ne treba da brinemo, da nismo uhapšeni i da je reč samo o rutinskoj identifikacionoj kontroli.
Nakon 45 minuta čekanja pojavio se inspektor i pitao je da ispriča svoju priču.
Bila sam zbunjena u vezi sa tim na šta je mislio i zašto. On nas je optužio da smo bili preblizu granice i da nam nije bilo dozvoljeno da budemo tamo.
Franzi je odbila da potpiše zapisnika, nedugo posle toga je zajedno sa drugima primila rešenje policije da mora da napusti Srbiju.
Bila sam tužna zato što zbog rešenja policije nisam mogla da se oprostim od većine ljudi u pokretu. Oni su mi postali prijatelji tokom 3 meseca koliko sam bila tamo.
U rešenjima MUP-a koje se i ovih dana udeljuju, svim aktivistima se nalaže da napuste Srbiju u roku od 7 dana. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u 3 rešenja i, kako se navodi u dokumentaciji, volonteri su imali uredno prijavljeno boravište na rok od 90 dana kao turisti. U rešenjima MUP-a se dalje navodi da aktivisti nisu imali potrebnu dozvolu, to jest privremeni boravak za vršenje humanitarnog rada. Prema rečima pravnice Milice Švabić iz organizacije Klik Aktiv, Centar za razvoj socijalnih politika, volonterima je od 21. oktobra uručeno ukupno 8 rešenja sa zahtjevom za napuštanje države. Prema njenim rečima, na sva rešenja otkazu boravka podnete su žalbe, ali se još uvek čeka na odluku MUP-a.
Pored žalbi na navedena rešenja su podnete i pritužbe sektoru interne kontrole MUP-a u 2 slučaja, gde su policijski službenici grubo prekršili svoje ovlašćenja.
Radio Slobodna Evropa se ovim povodom obratio i MUP-u, ali odgovor do zaključenja ovog priloga nije stigao. Milica Švabić navodi da su rešenja koje su volonteri dobili u celosti protivzakonita. Ona je ukazala i da u zakonu ne postoje ograničenja koja bi aktiviste No Name Kitchena sprečavale da dele humanitarnu pomoć ljudima kojima je ona neophodna za preživljavanje. Ana iz Slovenije u Srbiju je došla 14. avgusta, ali je 27. oktobra dobila rešenje da mora da napusti zemlju. I nju je policija odvela u stanicu u danu kada se spremala da učestvuje u humanitarnoj akciji.
Ovo nije prvi put da volonteri dobijaju rešenja da moraju da napuste Srbiju, ali ranije je uručeno tek nekoliko takvih rešenja za 6 meseci ili godinu dana. Sada se to radi sistematski i to je novo. Došla sam polovinom avgusta i mogu da kažem da sam primetila promenu kada je reč o antimigrantskom sentimentu.
Šid je nedavno privukao pažnju javnosti nakon antimigrantskih protesta koje je u tom mestu 1. novembra održala nepoznata organizacija pod nazivom Omladina Šida. Ove proteste podržao i predsednik opštine Šid, Zoran Semenović, zatraživši od nadležnih da smanje broj migranata u tom mestu. U Srbiji je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, od 3. decembra u centrima smešteno 6800 migranata i izbjeglica, dok je van centara između 800 i 900 njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Iva Martinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iznenadna blokada 9 velikih stambenih zgrada letos u Melbourneu, u kojima uglavnom žive manjine i imigranti, obrazložena su suzbijanjem širenja infekcije koronavirusom i sprovođena uz prisustvo velikog broja policajaca, prekršila je zakone o ljudskim pravima Australijske države Viktorija, utvrdila je istraga tamošnjeg ombudsmana, koja ujedno upozorava na imperativ poštovanja ljudskih prava u vreme pandemije, pišu svetski mediji. Izveštaj zaštitnika građana druge najnaseljenije države u Australiji utvrdio je da odluka vlasti da u julu zatvori više od 3000 ljudi u stambene tornjeve sa socijalnim stanovima da bi suzbila širenje koronavirusa predstavlja kršenje ljudskih prava, piše Reuters, ističući da vlada tvrdi da su odluke donesene radi bezbednosti stanovnika. Zbog porasta broja zaraženih, vlasti u Viktoriji odlučile su da zatvore 9 zgrada na nekoliko dana. Ljudi smešteni u 8 njih bili su zatvoreni u svojim stanovima 5 dana, dok je 9. u kojoj je bilo najviše zaraženih bila u karantinu 2 nedelje. Neki su ostali bez hrane i lekova, a mnogi su čekali više od 7 dana da ih puste napolje na vazduh, navodi se u izveštaju ombudsmanke Debore Glas, objavljenom 17. decembra. Državne vlasti priznale su da su počinjene greške, ali naglašava Reuters, odluku pravdaju. Ne izvinjavamo se zbog spašavanja života, rekao je ministar stanovanja Viktorije Richard Wayne. Viktorija je uvela zatvaranje širom države nekoliko dana nakon što su vlasti zatvorile tornjeve kako bi suzbila novo širenje zaraze, ali u međuvremenu, zahvaljujući zatvaranju, efikasno suzbila virus. Do četvrtka 17. decembra u zemlji nije prijavljen ni jedan novi slučaj koronavirusa 48 dana za redom. Iako je Australija osvojila globalne pohvale za uspešno usporavanje širenja koronavirusa u zemlji, izveštaj ombudsmana države Viktorije oštar je prekor odluke državnih zvaničnika da primene stroge mere na stanovnike socijalnih stanova koji su rekli da se osjećaju zarobljeno i traumatizovano i da sumnjaju na diskriminaciju. Nekolicina je to opisala kao noćnu moru, piše New York Times. Govoreći o stanovnicima tornjeva, izveštaj ombudsmana napomenuo je, neki su trpeli građanske ratove i diktature pre nego što su se nastanili u Australiji, neki čak i preživeli torturu svoje bivše države, za njih je silno prisustvo policije bilo posebno traumatično. Ebion Hasan, koja živi u jednom od tornjeva u predgrađu severnog Melburna i koja je krajem jula izgubila oca zbog koronavirusa, kaže da su ona i drugi stanovnici izuzetno razočarani nedostatkom vladinih usluga nakon mera zatvaranja. Svi se samo pokušavaju izlečiti i oporaviti. Izvinjenje je najmanje što su mogli da učine, rekla je Hasan.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Lokalne vlasti u Gračanici, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, poništile su odluku o dodeli finansijskih sredstava u visini oko 300.000 evra nevladinim organizacijama za projekte koji za cilj imaju ublažavanje posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Ovakva odluka Komisije za procenu opštine Gračanica doneta je 16. decembra, nakon što je svih 14 nevladinih organizacija odlučilo da odbije dodeljena sredstva, jer su, kako kažu, bile izložene medijskom linču, prenosi Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je 2. decembra pisao o dodeli skoro 300.000 evra za nevladine organizacije koje su uglavnom bliske lokalnim vlastima u Gračanici i opštini sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine. Iako je najpre za sve njih bilo odobreno po 20.356 evra, opština Gračanica je 4. decembra objavila novu odluku prema kojoj im je dodeljeno od 17.000 do 24.500. Međutim, sve nevladine organizacije su odlučile da odbiju ovu financijsku pomoć. Jedna od njih je i nevladina organizacija Centar za mir i toleranciju, koja je na javnom konkursu aplicirala sa projektom Humanitarna akcija za pomoć najugroženijim građanima Zajedno smo jači. Izvršni direktor CPT-a Nenad Maksimović navodi da je organizacija na čijem je čelu odustala od potpisivanja ugovora sa opštinom Gračanica nakon javnog pritiska i medijskih špekulacija koje su nastale nakon objavljivanja prve liste dobitnika finansijske pomoći.
Savršeno netačna i zlonamerna ove namere. I sada prvi početni medijski napadi koji su stvorili atmosferu kao da su mi u nekom povlašćenom položaju, kao da ne znam, počelo se govorkanje po selu i napadi.
Inače, prema podacima koji stoje u civilnom registru nevladinih organizacija, osnivač CPT-a je gradonačelnik Gračanice Srđan Popović. Međutim, Maksimović napominje da je Popović pre 20 godina bio član CPT-a, da bi 2009. godine podneo ostavku na svaku svoju funkciju u toj organizaciji. Od financijske podrške je odustala i nevladina organizacija Humanitarno-edukativni rekreativni centar HERC, koja je registrovana na ime Vladana Trifića, a koji je deo tima nevladine organizacije CPT. Iz službe za informisanje opštine Gračanica je saopšteno da su poslednjih nedelja bili na meti pojedinih političkih partija i dela medija, te da su na njihov račun upućene optužbe za nepoštovanje zakona i zloupotrebu javnih sredstava. Opština Gračanica će nastojati da ova sredstva zadrži u svom budžetu kako ih ne bismo vraćali u Prištinu, ali ako se na kraju to dogodi, odgovornost treba da preuzmu oni koji su sve ovo prouzrokovali svojim neutemeljenim i besmislenim optužbama, navodi se u saopštenju. Iz nadležnih centralnih institucija niko nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa šta će se sada desiti sa financijskim sredstvima koja su u opštini Gračanica dodeljena iz budžeta vlade Kosova, ali bivši ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati objašnjava da lokalne vlasti moraju da dokažu da su sredstva iz budžeta vlade Kosova utrošena u namenu za koju su im i dodeljena.
Koliko se ne potroše u toj namiri, ta sredstva ne mogu da se koriste za druge namere. Dok iz ministarstva daju novu odluku ili da oni pristaju na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Od sledeće godine građanima Hrvatske starijim od 65 godina, a koji nemaju nikakva primanja, isplaćivaće se nacionalna naknada od nešto više od 100 evra mesečno. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, korisnici će u najvećem broju biti starija ženska populacija iz ruralnih krajeva.
Od 15. prosinca zaprimaju se prijave za, kako je već popularno nazvana, nacionalnu mirovinu od 800 kuna, 105 eura, mjesečno za sve građanke i građane starije od 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu, dakle sa manje od 15 godina staža. Prve isplate predviđene su u veljači sljedeće godine za siječanj, a u proračunu je za njih osigurano 17,5 milijuna eura. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, kako se to službeno zove, predstavio je medijima ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.
Ono na što smo se mi odlučili je u ovom trenutku, s obzirom na naše fiskalne kapacitete, pokriti onaj sloj ljudi koji nije imao nikakva primanja. Očekujemo u prvoj godini oko 20.000 ljudi, a s obzirom na starenje stanovništva, na naša demografska kretanja, zasigurno će postojati i veći broj ljudi. To su velikom većinom žene iz ruralnih krajeva koje iz nekakvih društveno-ekonomskih okolnosti u prošlosti nisu imale dovoljnu količinu godina mirovinskog staža i zapravo smo te iz naše perspektive najugroženije sa ovim davanjem pokrili.
Umirovljeničke udruge zadovoljne su zakonom, iako vjeruju da bi bio bolji da su uvažilo njihove primjedbe. Taj iznos od 800 kuna na prvu se ne čini velik, ali nekome ko ima 0 kuna to će definitivno biti pomoć da zadovolji bar neke osnovne životne potrebe, plati struju i kupi od hrane ono što sam ne može uzgojiti, kaže za naš program Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske. Međutim, i dalje se nastavlja maćehinski odnos hrvatskih vlada, bile one s lijevog ili s desnog centra, prema starijima. Umjesto ovih 800 kuna svakog mjeseca dostavlja poštar na kućnu adresu, odlučeno je da ga korisnici, odnosno 90% korisnice, moraju podizati u poslovnim bankama. Igor Knežević.
Sindikat umirovljenika Hrvatske zatražio je da se nacionalna mirovina dostavlja putem pošte. Ova vlada je nastavila politiku vlade Zorana Milanovića iz 2014. koji su ukinuli pravo besplatne dostave mirovina poštom, kako bi naravno uštedili na najsiromašnijim slojima stanovništva. Znači, imamo problem što se ne dostavljaju mirovine poštom, a sad se neće dostavljati ni nacionalne naknade.
To je velik problem jer žene koje će dobivati naknadu nemaju svoj prijevoz kojim bi otišle do većeg mjesta gdje je banka ili bankomat i podigli naknadu, a to je problem pogotovo sada u vrijeme pandemije kada je kretanje starijih ograničeno. Zato će im naknade podizati susjedi ili unuci, a već kod običnih mirovina stariji ljudi žalili su se da im čak i unuci naplate neki iznos za trud odlaska do banke. Također nije prošao prijedlog sindikata da korisnici mogu biti i osobe koje su razvrgnule ili su u postupku razvrgavanja ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, jedne pravne mogućnosti na koju su mnogi stariji ljudi u oskudici i siromaštvu prisiljeni, a sada bi im redoviti prihod, makoliko malen bio, omogućio da se riješe tog ugovora koji često zna imati vrlo ružne posljedice po starije ljude koji ih potpišu sa rodbinom, susjedima ili prijateljima.
Nažalost, to isto nije prošlo, već samo stoji u zakonu da osobe koje imaju potpisan ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju također nemaju pravo na nacionalnu naknadu.
Loše i to da je granica primanja vrlo stroga, pa ako stariji par ima 1500 kuna suprugove mjesečne mirovine, supruga će imati pravo na nacionalnu naknadu, ali ako mu je mirovina više od 1600 kuna, onda suprug ostaje bez te naknade jer je cenzus do 800 kuna po članu obitelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pojačane aktivnosti policije u Novom Pazaru. VD direktora uprave policije Crne Gore Vesko Damjanović. Oslobođeno više od 300 otetih nigerijskih đaka. Najmanje dve osobe stradale u ciklonu na Fidžiju. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.